kati tomoni mboka eza kokende liboso te, eza kaka koyungana. Tosengi na ye mbangu mbangu, ndenge moko alobaki na bandeko na biso ya diaspora, soki mbilinga mbilinga ezoumela ye na majorite na ye, ako disoudre Assemblée Nationale. Tolobi eza likanisi moko ya malamu, po eza na akor moko te, boyokani moko te, to lingomba moko te, eza likolo ya mobeko likondi o babengi constitution, pe na bokondi o bapesi mokondi ya mboka na nzela ya mobeko likondi. Tosengi ye na mbangu mbangu. Asangisa bakongole na o babengi dialogue, metolo basu makambu ya partage ya bapouvoir te. Tolo bela makambu itali mboka, makambu itali kukonza seni, kukamba seni, makambu itali kolongo la cour constitutionnelle, pona tozo nge la susu mobulu te sima ya maponami. Tosengi ye li susu. Abengi sa o babengi etat genero to mayanga ni oyo ya kukude la corruption. Na koyiba nkita ya mboka pillage de ressources naturelles. Esala mbangu po batu nyoso toyebi bakoti na makamu ya Kanyaka, bakangama, basambisama pe bazwa mbanu nango. Na yango ndenge alobaki ya kosala soki parquet financier esalama. Tosengi epe lisusu, soki penda oyo ezali ba action, pe alingi asangisa batu nyoso esika moko, po tokende liboso, ezande tango, ya kotia biki rouge na ye ndenge alobaki na bambeba nyonso esalami, badosie ya 15 milio, ya 200 milio, babilio nyonso toyokaka te, oyo ezali kotikala nanu bato basambisami.